Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke Lavanya Podcast, Love, Respect, Believe. Yeay, senang sekali kembali lagi dengan Mas Boy di Podcast Lavanya, episode 34. Senang banget pada kesempatan kali ini Mas Boy kembali siaran ya untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebaikan dimanapun kalian berada. Oke, di episode 34 kali ini aku bakal membahas suatu hal yang penting ya. Ini semacam kepribadian atau sifat yang menurutku itu penting ada di setiap jiwa manusia, setiap diri manusia. Dan pastinya di setiap podcast Lavanya yang khususnya yang anchornya Mas Boy ini ya, selalu membawa narasumber-narasumber atau partner bicara, partner ngobrol yang pastinya berpengalaman, seru, dan menarik untuk kita ajak ngobrol di podcast Lavanya kali ini. So, kali ini Mas Boy bersama salah satu teman Mas Boy ini, teman yang cukup spesial karena dia ini apa ya, semacam ya bisa dibilang teman baik dan teman kerja keras, teman buruh ya waktu masih kuliah. Kita sering event bareng dan so langsung saja. Hai Sam.
Hai Kakak Boy.
Hey, apa kabar Sam?
Baik.
Setelah sekian lama ya Sam enggak ketemu. Padahal habis kemarin juga sih ketemu.
Kemarin kapan ya?
Oke, mungkin Sam bisa kenalan sedikit nih ke teman-teman Lavanya.
Oke, my name is Arif Nur Syamsi. You can call me Syam. Tapi teman-teman karena mungkin malas pakai Y ya, jadi Sam, jadi yes, Sam atau apalah gitu. Itu kalau di kampus, kalau di rumah ya Arif biasa. Sekarang mau ngomong manggil apa, yang penting jangan Nur.
Nur kayak nama cewek ya Pak. Oke, Sam apa kabar nih hari ini nih?
Ya, beginilah hidup.
Baik
lah, harus tentu lah.
Iya, tetap harus ceria ya Sam.
Iya,
agar semangat menjalani hari dan mendapatkan banyak energi positif.
Wah, iya dong, harus dong, sedih kok apa sih.
Oh, iya. Oke, okay, kesibukan saya nih akhir-akhir ini video. Okay. Atau kesibukan sehari itu ngapain sih, Sen?
Kalau sekarang sih sibuknya baru kuliah sih, kuliah S2. Aku lanjut. Kemarin tuh sebenarnya pengen kerja, cuma karena ada pandemi ini kan jadi agak susah kan.
Milih makanya untuk belajar lagi.
Oh, iya. Kejarlah ilmu.
Kejarlah mimpi.
Ya,
ilmu.
Terus di situ juga akhirnya karena dosennya sama kayak S1 ya, makanya disuruh bantuin akreditasi lah, disuruh bantuin research dosen lah. Terus buat mendukung, karena aku juga butuh duit kan. Ya, aku sambil ngamen-ngamen kecil di kafe teman.
Iya, setiap orang butuh duit kan.
Iya, cuy.
Iya. Oke, okay, nah itu tadi sedikit kenalan singkat dari Sam, temennya Mas Boy. Untuk podcast kali ini, temanya cukup menarik, yaitu kita akan ngobrolin tentang leadership. Nah, mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan kata leadership atau dalam bahasa Indonesia disebut kepemimpinan. Nah, sebenarnya apa sih itu leadership kalau dari research gitu, dari penelitian, aduh apa sih bahasanya, data yang aku cari nih dari kan karena Sam ini anak bahasa, anak sasing gitu, jadi ini datanya juga aku sesuai nih pakai bahasa Inggris itu. Nanti Sam tolong jabarin
ya
Sam dalam bahasa Indonesia. Oke, ini aku dapat pengertian leadership dari Cambridge Dictionary. Leadership itu the set of characteristics that make a good leader. Mungkin Sam bisa, oh iya sekalian dulu aja deh. Sama pengertian yang kedua itu the position or fact of being a leader. Mungkin dari dua kalimat tersebut saya bisa memberikan makna dalam bahasa Indonesia secara sederhana mungkin.
Oke. Jadi yang pertama tadi kan the set of characteristics that make a good leader. Jadi itu sebuah kumpulan dari sifat-sifat manusia yang membuat seseorang itu menjadi pemimpin yang bagus, yang hebat gitu.
Kalau yang jadi kan kumpulan ya, enggak cuma ya, satu aspek aja tapi
dong,
banyak aspek
yes
itu. Oke. Okay. Next,
kalau yang kedua itu kan the position or fact of being a leader. Jadi itu memang dari segi kata sendiri kan leadership itu kan adalah sebuah noun, kata benda. Maka dari itu emang dijabarkannya sebagai bisa sebagai posisi atau sebagai status dari seseorang itu sendiri. Begitu kakak.
Oke, nah jadi secara apa ya, secara general atau secara umum itu kepemimpinan atau leadership itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
Yes.
Dalam mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya.
Yes, itu secara okay. umum.
Ya, secara umum, secara sederhana itulah. Nah, selanjutnya nih, menurut Sam sendiri itu sebenarnya penting nggak sih leadership itu? Terus kalau penting tuh, menurut kamu tuh seberapa pentingnya itu sifat leadership bagi diri kamu sendiri dulu deh?
Oh, kalau bagi saya ya, leadership itu penting banget cuy.
Karena, kenapa ini?
Karena di setiap leadership itu sebenarnya selalu melekat di kehidupan kita gitu. Maksudnya di dalam setiap kegiatan apapun itu enggak melulu pasti harus di sebuah organisasi atau kita ada event apa, enggak. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya leadership itu ada di dalam diri kita, selalu melekat di dalam diri kita. Makanya memang sangat penting. Contohnya bahkan kita makan itu kan sebenarnya kita memimpin diri kita sendiri untuk
mengunyah
ya. Iya, kita nyari makan, entah kita nanti orang lain atau kita yang nyari makan, terus kita makan terus pulang lagi, itu kan juga kita memimpin diri sendiri kita gitu. Jadi kalau menurutku penting banget.
Okay.
Apalagi kan kita sebagai cowok ya, itu kan emang sebagai udah kodratnya, walaupun memang tidak memungkiri bahwa cewek itu juga bisa
memimpin,
memimpin juga itu emang kalau di dalam jam era sekarang memang karena ada emansipasi ya seperti itu. Cuman dalam sebagai kodratnya kan kalau cowok itu memang didesain sebagai leader juga. Makanya ketika seorang itu tidak, apalagi cowok itu tidak punya leadership, sebenarnya itu kayak apa sih, kayak menurutku cowoknya tuh kurang sifat apa namanya, kemacoannya tuh kurang kalau
menurutku. Wow, berarti leadership ini kalau menurut saya itu salah satu taraf maskulinitas.
Oh iya
gitu,
iya,
ya.
Dong.
Iya dong. Iya, tapi
memang sih imam cuy.
Sebenarnya nggak cuman di cowok sih, saya nggak menurutku. Ketika seseorang punya jiwa leadership yang bagus itu, dia memiliki aura yang berbeda. Dalam artian there is some other kayak apa sih? Wow,
karismanya berbeda.
Karisma ya, ada karisma yang berbeda.
Benar sekali.
Jadi banyak orang-orang yang dia tuh terlihat mungkin dari fisik, dari look lain itu biasa aja. Cuman ketika dia sudah mulai berbicara atau mulai memimpin, bakal auranya itu bakal berubah drastis 180 derajat. Dan itu juga kita sering menemu ya, Sam, ya ketika
ya, aku dong.
Apa?
Bercanda.
Ya enggak apa-apa, memuji diri sendiri itu penting. Enggak apa-apa. Boleh.
Daripada
kapan lagi kan?
Daripada minggu.
Kamu memuji masuk podcast gitu, didengar orang-orang gitu kan. Enggak apa-apa, mumpung. Oke. Back to
kita lanjutkan.
Ya, berarti menurut Sam ini sifat leadership ini penting ya.
Iya.
Oke, kalau dari aku sendiri itu ya kurang lebih sama seperti Sam. Menurutku juga leadership itu penting karena kita ya, contoh kecilnya itu adalah kita adalah milik dari diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Nah, dimana untuk menjalani kehidupan ini kita harus berkoordinasi dengan tubuh kita gitu. Jadi kita jadi menurutku itu setiap manusia itu memiliki sifat leadership. Nah, tinggal nanti gimana dia mengasah sifat itu atau istilahnya mengembangkannya. Apakah dia ingin menjadikannya menonjol atau hanya dia ingin menjadikannya biasa saja atau hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu pilihan yang diambil atau pilihan yang harus dilaksanakan oleh setiap insan manusia di masanya. Nah, meng-highlight ini, jadi teman-teman semua, ini Sam ini aktif banget waktu kuliah tuh, dia gila pulang berangkat pagi pulang pagi lagi kan. Dia tuh jarang di rumah guys kan. Oh my god, aku tuh heran banget. Sam tuh
tidur cuman
ya, Sam tuh anak kampus bukan anak rumah dia.
tidur cuma numpang tidur doang.
Iya, tidur cuma numpang tidur doang sampai sempat di marah-marahin ya, sampai disindir-sindir gitu. Kamu ngapain?
Dikira main loh, aku tuh dikira nongkrong sama teman-teman padahal rapat
mulu ya Sam ya. Oke, mungkin saya bisa cerita sedikit nih tentang pengalaman maksudnya waktu masih S1 yang bareng sama aku tuh pernah ikut organisasi apa aja, terus mungkin pernah yang menjabat jadi lead di organisasi tersebut tuh apa aja gitu. Ini bisa sharing aja Sam.
Oke. Jadi dulu tuh sebelumnya ini mungkin perlu diketahui kalau aku tuh sebenarnya dulu orangnya enggak kayak gini loh, maksudnya aku enggak mau.
Oh iya,
aku
iya,
dulu
iya.
Tuh pendiam banget dulu tuh.
Waktu semester 1 itu ya Sam.
Iya, semester 1 juga, bahkan kalau waktu SD lebih parah lagi tuh. Jadi sebenarnya tuh semasa hidupku ketika aku mau mengasah ini sampai di posisi aku yang sekarang itu, ya walaupun belum seberapa, cuman ya itu emang ada prosesnya. Dulu tuh waktu SD itu aku emang orangnya minderan, aku cengeng, gampang nangis, dan aku kan juga korban bully sebenarnya dulu waktu itu.
Oh wow.
Korban bully waktu SD itu aku 6 tahun aku dibully. Ya walaupun ya mungkin mereka nganggapnya biasa, maksudnya bercandaan biasa, cuman kan waktu itu karena mentalku bukan keterbelakangan juga sih.
Maksudnya ya
yeah, mentalku lemah banget itu kan. Jadi dulu aku sensitif banget dulu tuh. Hatiku terlalu lembut.
Jadi, lalu
ketika aku dapat sentilan dikit gitu, aku kayak wah langsung ngedown banget. Nah, waktu SMP sebenarnya itu aku dibully, cuman aku nggak ngerasa karena dulu kan waktu SMP aku sekolah itu masih pakai kopiah kan, pakai kopiah, makanya sama kakak tingkat itu aku di waktu aku mesti lewat itu dipanggilin, boleh Pak Haji gini. Tapi kan itu bukan berarti terus aku nggak ngerasa. Aku kan nggak terlalu ngerasa dibully atau gimana, karena itu kan ya udah taminin aja gitu kan, sama teman-teman juga ya biasalah mainin lempar-lemparan kopiah waktu sama sih sebenarnya kayak di SD, cuma nggak separah itu. Makanya di SMP aku mulai bisa ngatur diri walaupun masih pendiam. Terus SMA itu karena aku mikir waktu SMA tuh aku nggak bisa kayak gini terus gitu, aku harus berubah. Makanya waktu SMA aku memantapkan diri buat aktif dalam sebuah organisasi, makanya dan aku memaksakan diri dulu itu waktu di poin itu kan turn back of my life gitu kan, maksudnya poin dimana hidupku berubah, mau merubah diri itu di situ, jadinya susah banget kan dari yang awalnya minder banget menjadi orang yang aktif dalam organisasi. Makanya sempet aku agak ngedrop sempet, cuman aku tetap memaksakan diri. Makanya di kelas 1 aku langsung jadi wakil ketua MPK majelis ketua kelas, itu wakil ketua. Kebetulan waktu itu juga sedang mau dibangun kembali MPK-nya lah, makanya itu mulai hidup lagi. Itu sama wakil ketua Rohis juga waktu SMA.
Berarti itu kalau yang aku highlight dari cerita Sen tuh ada suatu titik balik
ya
dalam perjalanan
ya. Itu aku mulai menyadari bahwa hidupku tuh kok aku tuh kok kayak beda gitu, kayak orang-orang tuh aku beda, maksudnya aku kok lemah banget.
Kenapa aku
bisa kayak gini sih? Kalau aku ngeliat teman-temanku itu pada biasa-biasa aja, bercanda pun biasa-biasa aja, kok mereka punya teman gini-gini, aku nggak bisa kayak gitu loh. Itu sempet depresi, agak depresi juga waktu itu. Makanya aku harus berubah, aku nggak tahu gimana caranya, aku harus memasuki dunia baru yang kayak mereka kan gitu. Makanya dari situ, dari SMA sebenarnya aku mulai menekuni yeah, kesibukan itu aku di situ. Yaitu MPK, Rohis, Tompi, Taekwondo, aku masukin semua itu dulu.
Gila ya bu.
Masukin semua. Oh,
sibuk mampus dong.
Terus sama dulu tuh sampai dipanggil ke Dinas Sleman buat ikut apa sih itu?
Apa?
paduan suara di Sleman.
Oh iya guys, jadi Sam ini juga musisian guys. Dia suaranya bagus, cinta bisa main gitar, punya leadership tuh. Cewek-cewek yang cantik jodohnya nanti bisa tag aja, DM aja ya ke IG-nya Lavanya nanti. Bisa dapat dari Mas Boy jadi sedang. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, tidak ingin organisasi waktu cinta. Kuliah.
Ya, habis itu kan udah selesai. Habis itu aku masuk ke kuliahan, itu kan mulai bebas dari ikatan orang tua kan. Dulu karena aku terikat banget sama orang tua, mulai bebas.
Makanya kualitas kuantitas dari aku ikut organisasi pun lebih banyak lah. Nah, lebih banyak. Dan karena kampus kan enggak kayak di SMA. SMA kan sore udah pulang kan.
Iya.
Aku awalnya tuh kaget itu. Waktu aku ikut dulu kan aku dapat jadi maba bintang itu kan.
Oh.
Maba bintang itu terus habis itu ikut aktivis, bengkel aktivis. Didesain, dilatih sama kakak tingkat, kakak tingkat supaya jadi pribadi yang
lebih aktif,
gitu ya, memperbaiki tingkat kritisasi, kritis, ya pokoknya tingkat
pemikiran kritis
ya. Gitu lah. Terus habis itu ikut, akhirnya aku tertarik buat ikut. Waktu itu disuruh ikut BEM, cuman aku nggak mau cuy. Pengennya ya udah yang deket-deket sama itulah, deket-deket
jurusan
lah. Ya. Karena aku waktu itu emang ambisius buat ngejar nilai kan IPK waktu itu, soalnya ibuku gampang banget cuy. aku gak dapat kumlot, aku mati. Itu terus dari mulai situ aku belajar ternyata banyak banget yang pokoknya mataku tuh terbuka gitu loh, mataku tuh terbuka ternyata kehidupan kampus itu bisa seperti ini gitu loh. Ya padahal ya awalnya aku kan masuknya kita FBS ya. FBS itu kan waktu pertama kali kita masuk.
FBS itu apa kak, dijelasin dulu,
oh, iya.
Gak tahu.
Fakultas Bahasa dan Seni, UNJ. Pertama kali aku masuk di sana kan itu kayak kakak tingkat kalian itu pakai cuman pakai singlet doang, apa celana pendek.
Iya, pokoknya beda banget ya waktu
gondrong sama aku tuh
lingkungan kita.
Iya,
ya aku juga merasa kayak
waktu masuk
oh wow
kayak, ini serius kampus tuh kayak gini, kayaknya aku salah kampus deh. Nah gitu kan. Cuman ternyata waktu aku masuk di keorganisasian itu enggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata orang-orangnya asik, mereka kritis, mereka bisa melihat suatu kasus dari beberapa perspektif juga. Makanya dari situ aku, wah ini
cocok.
Kayaknya cocok nih buat aku. Makanya aku lebih belajar di sana.
Oke, jadi itu organisasinya apa aja kak? Pertama ada bengkel aktivis, terus habis itu ikut apa lagi?
Waktu udah bengkel aktivis aku masuk di ETSA kan, itu English Department
Itu himpunan jurusan ya?
Himpunan
mahasiswa
PBI, asing lah.
Terus habis itu?
Di situ aku kan masih staff. Nah di situ karena aku melihat ada sebuah
Tahun berapa itu kak sekalian?
Dia. Tahun 2000
timeline-nya kelihatan, berarti masuk bengkel aktivis itu dari 2015 ya. Nah,
terus aku angkatan 2015 habis itu masih itu kan masih belum ikut organisasi kan ya.
Iya, 2016 ya sih.
Semester 2 kan itu.
Iya, ya awal tahun ya benar.
Itu berarti 2016 itu masuk organisasi itu masih jadi staff. Habis itu naik karena emang aku melihat ada sebuah sistem yang aku enggak cocok. Masalah transparansi dana lah, masalah bagaimana pendekatan antara cutting dengan dating
dengan
atas bawah itu kok aku merasa nggak cocok kalau dari aku. Makanya aku pengen waktu sidang umum itu aku mengutarakan apa curhatanku seperti itu ya, yang sebenarnya itu memang udah aku
biasanya
ngomongin udah aku ngomongin sama teman-teman, cuman mereka nggak mau
ngomong.
Terus kalau aku mikir ini kalau nggak ada yang ngomong
selamanya
ya sama kan, aja bakal gini kita tuh kita ngumpul, kita ngobrolin itu, kita berkelus kesah kayak gitu tuh nggak bakal ada perubahan
solusi
juga,
gitu nggak ada kayak, perubahannya
kayak terus kita buat apa ngeluh gitu loh. Karena aku pengen ada perubahan, terus aku waktu itu aku dikasih tahu sama cutting, salah satu cutting, ketika kamu ingin merubah sesuatu yang merasa kamu nggak cocok maka kamu harus masuk ke dalam sistem itu untuk merubah sih, untuk merubah apa yang
juga sih.
Makanya dari situ aku berarti aku harus lanjut lagi dong. Tapi aku enggak bisa kalau kayak itu cuman dari expert staff atau staff karena powerku kurang di situ. Makanya waktu itu aku mau naik menjadi kepala divisi. Waktu itu sebenarnya aku disuruh jadi ketua, cuman kayak berat banget ya jadi ketua langsung ya. Gitu, cuman makanya aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman.
Yang datang kita tuh siapa sih ketuanya?
Yang
Etsa.
Mana?
Etsa. Oh, yang keluar itu ya.
Siapa itu? Loh, si Ica.
Ica.
Itu.
Terus diganti siapa gitu? Enggak
diganti sebenarnya. Itu dulu dulu kan
emang dia ada
masalah internal lah pokoknya habis itu kan. Tapi tetap masih berjalan karena kita waktu itu kumpul dengan sistem kekeluargaan, kita saling support. Makanya kita oke lah, kita tetap jalan ini walaupun bagaimana caranya. Pokoknya
aku dikasih tahu itu poin penting yang itu juga aku dikasih tahu kakak tingkat waktu itu, aku disentil waktu itu. Karena waktu itu kan banyak yang protes tapi nggak mau
speak up
dan nggak mau merubah, cuma protes doang gitu tanpa solusi gitu kan. Makanya aku waktu itu agak tersentil, tertampar dengan kata-kata kakak itu, kalau kamu emang mau merubah sistem kamu harus masuk dalam sistem dan kamu harus punya power dalam sistem itu. Dari itu kamu baru bisa merubah apa yang seperti yang kamu mau.
Itu juga
benar juga ya.
Oke, setelah ETSA ikut apa lagi?
Nah, setelah ETSA itu kan aku jadi kadiv, kita melalui banyak hal di sana. Setelah selesai itu kan aku jadi jadi apa namanya, tahun kedua itu kan
jadi MPO,
ada MPO kan, ya.
Nah, aku jadi kayak penasihat
majelis per apa sih, MPO
penasihat nggak sih, majelis
bukan pertimbangan,
pertimbangan
organisasi, majelis pertimbangan organisasi. Terus aku kan waktu itu kan sebenarnya agak slow kan, dari MPO itu kan agak slow sih, cuman ngasih kalau mereka mau curhat ya silahkan.
Berarti itu kalau di ETSA cuma 1 tahun, 2 tahun hitungannya. Kayak tahun pertama ketika jadi status, tahun keduanya lanjut.
Terus habis itu aku ditarik. Jadi waktu itu kan ada tahun 2017 kan, itu ada masalah dengan KPU fakultas kan waktu itu. Ada drama kan itu. Itu ada drama itu, sebenarnya ada drama. Waktu itu ada drama, ada sebuah, kalau dari birokrasi sendiri itu kayak mencurigai bahwa kampus kita, organisasi kita itu ditempeli oleh organisasi luar.
Itu
baru curiga loh. Cuman sebenarnya juga enggak sih. Cuman itu curiganya mereka aja. Kok mesti yang jadi pengurus itu orang-orang yang kayak gitu terus gitu. Maka dari itu tuh ada campur tangan dari situ kan. Terus ada mahasiswa yang juga berusaha melawan apa namanya, dari ibunya itu, dari birokrasi tersebut. Nah, pokoknya itu di situ agak panas. Ketika sudah menang, di ada salah satu pihak yang menang, teman-temanku juga, itu aku ditarik. Kan aku juga ikut di circle mereka kan. Makanya waktu itu mereka udah bernazar kalau kamu jadi ketua, kami bakal jadi anak-anakmu, pokoknya kami bakal di belakangmu terus, itulah. Kita udah ada tekad seperti itu. Makanya waktu itu aku ditarik pertanggungjawabanku, kamu kan udah bilang ini, kalau kamu jadi ketua DPM berarti nggak, waduh, terlalu berat cuy. Makanya itu udah kita udah tahun 2017 tuh kita semester berapa sih? Udah
2017 tuh kita semester A5.
Ya. Pokoknya kita kan udah
5-6 gitu lah.
Kan itu kan mata kuliah udah susah.
Lagi berat-beratnya itu.
Beratnya, harus mempersiapkan KKN, skripsi, PPL.
Aku
semester 5.
Oh iya benar.
Udah,
kamu
mulai
udah
mikir skripsi
ya.
Skripsi loh semester 5 tuh.
Oke.
Nah, terus ya udah, aku enggak kuat kalau kuat ketua, tapi turunin. Kalau wakil ketua gimana? Aku masih enggak mau. Terus jadi diskusi kalau jadi kepala komisi A gimana. Waktu itu aku masih diskusi sama ada satu teman itu, terus kita diskusi karena dia punya lebih banyak pengalaman, ya udah diajak aku yang jadi apa ya, expert staffnya dia, aku jadi anaknya dia, karena dia emang lebih berpengalaman, dia lebih duluan ada di DPM, kan anak baru kan, adalah nanti pada orang nanti nggak paham apa kan, udah aku bantuin di situ jadi expert staff. Gitu.
Berarti kayak yang organisasi yang besar di kampus yang kamu ikutin itu ada, tadi ada ya ETSA ya, ETSA sama DPM itu ya. Kalau yang di luar itu ada nggak sih? Aku yakin sih pasti kamu punya.
Ada, cuma itu kan ada
yang kecil-kecil
pemuda
aja
desa gitu kan, pemuda desa.
Oh iya gitu. Kalau yang di kampus yang selain itu, kamu ikut ada ikut apa gitu?
Kampus itu nggak ada sih, karena aku lebih sibuk jadi budak prodi kan aku dulu.
Iya, budak. Iya,
jadi nggak ada waktu juga.
Selalu diminta tolong sama dosennya buat yang perlujian ini, yang perlujian itu. Tapi itu yang membuat, menurutku itu yang membuat Sam menjadi apa yang itu. Sam tuh dia aktif, tapi juga bisa imbang dalam artian di kampus juga aktif, di akademik juga dia aktif, bagus. Jadi ya itulah salah satu poin yang aku apresiasi dari seorang Sam, itu dia bisa imbang di kedua hal tersebut.
Nah itu balik lagi ke tingkat apa namanya kualitas leadershipnya dari dalam, kok bisa seperti itu sih? Banyak yang nanya soalnya waktu itu kan, waktu aku wisuda dulu itu kan aku dapat predikat, ini bukan sombong ya, dapat predikat terbaik prodi kan, tapi kan aku juga masih sempat aktif di apa, organisasi dan lain-lain, aku ikut
kegiatan gitu ya.
Itu pada nanya kok bisa sih mas aku jadi pembicara waktu
aku ada dunia, acara gitu ya, updatingnya
si Ersa itu kan diundang juga waktu aku ulang tahun mas, tuh ditanyain itu sebenarnya tuh pertanyaan template gak sih? Maksudnya pasti bagaimana sih cara membagi waktu? Sebenarnya tuh teman-teman kalian semua aku pasti tahu, iya. Kalian tuh udah paham
cara cuman, membagi.
Iya, cara membagi waktu aku yakin kalian tuh paham teorinya tuh bagaimana. Cuman tinggal kalian itu mau atau enggak melaksanakan itu. Kalian bisa atau enggak melawan rasa malas kalian. Sebenarnya masalahnya tuh di situ gitu loh. Bukan terus, sebenarnya tuh nggak terus muluk-muluk ada strategi khusus juga.
Iya benar-benar
tinggal
bagaimana kita
udah gitu doang.
Bagaimana kita melawan diri kita, melawan diri kita tuh melawan ego kita, melawan rasa malas kita, melawan ketika apa sih istilahnya kayak ke sikap
jiwa,
antipatinya
jiwa rebahan kita.
Jiwa rebahan yang ada di setiap
itu loh, itu yang susah tuh di situ.
Benar banget.
Walaupun sebenarnya aku juga masih kadang ada momen-momen di mana aku tuh ya emang pengen rebahan, aku capek ini. Emang ada ya,
wajar itu.
Iya, wajar itu manusiawi.
Kan,
ada waktu untuk kita istirahat, cuman biasanya ketika kita udah istirahat itu kita keterusan, jadi kita terlalu
itu nyaman gitu ya, zona nyaman gitu ya.
Nyaman. Jadi
pasti kalau kita mau, yang udah nyaman tuh emang
mau ngelepas tuh kayak aduh sayang banget, aduh alalala ya gitu. Makanya sebenarnya tuh simple kalau kata Sigmund Freud itu kan membagi otak manusia itu ada tiga, teorinya dia itu ada gitu, ada id, ada ego, ada super ego.
Oh kan? Iya, kan? Pernah.
Kalau teman-teman yang nggak tahu mungkin jadi gini, jadi kalau id itu adalah nafsu manusiawi kita, yang mana pokoknya keinginan kita lah, keinginan terdalam kita, aku pengen ini nih, aku pengen ini sekarang juga gitu. Nah seperti itu. Kalau yang ego itu lebih ke rasionalitas kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana logika kita berjalan. Jadi ketika aku pengen pizza, terus egonya itu tanya, tapi kalau aku pengen pizza duitku cuma segini sih,
cukup enggak.
Terus jarak dari sini itu jauh, terus bagaimana aku bisa kesana ya, gitu loh. Terus ada super ego itu lebih ke moralitas. Jadi misal kita pengen pizza, di depan kita di seberang meja itu ada pizza, secara logika kita tinggal ambil kan, wow deket, gratis tuh, ambil. Cuman super ego ini, moralitas itu bukan punya kita cuy. Kalau mau diambil itu kita mencuri, tidak sesuai dengan norma yang ada, dari hati nurani kita pun kita udah mengenal itu salah gitu. Seperti itu. Jadi leadership itu bagaimana kita mengontrol ketiga dari id, ego dan super ego. Ketika sudah bisa mengontrol itu, ya insya Allah bakal lancar lah. Ketika mau sesibuk apapun itu, kalian mau keinginan apapun itu, kalian pengen jadi ini, pengen jadi ini, kalian pengen aktif di sini, tapi akademik juga masih
jalan.
Ya kalian harus bisa itu kontrol tiga itu. Kalau tadi kan maksudnya kalau aku yang pertama kan yang penting nggak malas kan, itu simpelnya aja sih ketika emang nggak mau ada teori, cuma ada teorinya sebenarnya, ada teori kalau kita mau memakai teorinya si tadi Sigmund Freud itu ada itu tadi, ada tiga itu dan kita harus mengontrol itu. Ketika manusia dibilang balance dan sempurna ketika dia bisa mengontrol dan mengatur tiga itu tadi.
Oke, berarti intinya itu yang aku tangkap dari cerita kamu tadi itu untuk balance ya antara organisasi dan akademik itu, ya yang pertama ya benar sih, kita harus melawan rasa malas kita harus melawan ego yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengontrol tadi itu ada id, ego sama superego gitu ya. Ya emang menurutku juga aku setuju sih dengan pendapatnya Sen bahwa rasa malas itu memang bisa menghancurkan segalanya gitu loh. Apalagi kita anak muda nih sih rasa malas itu gampang mandatang. Nah makanya setiap orang pastinya punya cara yang berbeda untuk melawan sikap malas mereka gitu. Nah kita tadi cerita banyak cerita ya dari Sam tentang pengalamannya sebagai leadership. Kalau dari aku pribadi, aku sebenarnya aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman kalau kalau Sam itu kan tipikal dia yang benar-benar aktif banget di kampus. Dia kayak nongol di sana sini, dicari orang di sana sini. Guys, aku tuh kalau jalan atau makan sama Sam tuh semua orang manggilin Sam gitu. Kak Sam gitu ya. Anjing, ini orang rame banget ya, tahu ya. Gitu guys. Jadi kayak kadang aku merasa kayak aduh aku tuh siapa gitu ya di sampingnya Sam gitu. Tapi
aku rakyat biasa.
Tapi menurutku itu yang membuat ya aku bisa dekat sama Sam, bisa akrab sama Sam ya karena salah satunya tentang itu. Dan kebetulan kita dulu pernah, oh iya, kita belum jelasin apa yang mempertemukan kita dan
ini.
Jadi dulu aku sama Sam itu ketemu di acara di kepanitiaan kampus, yaitu ospek fakultas di si acara. Nah, jadi anak baru nih, tahun kedua ikut, kalau aku udah 2 tahun gitu. Jadi kita ketemu di situ dan kebetulan memang ya karena aku sebenarnya udah kenal Sam dari awal dari maba ya, cuma nggak terlalu
kenal doang
karena kita nggak satu jurusan. Nah akhirnya dipertemukan di ospek fakultas sebagai divisi acara dan kita jadi sering koordinasi dan jadi mitra gitu guys. Sedikit cerita tentang aku dan Sam,
makanya sering susah bareng, yeah, sering bareng, tak pusing bareng.
Pokoknya habis panitian itu kan jadi sering ketemu sama Sam, jadi sering ngobrol sama dia. Jadi banyak hal lah yang aku dapatkan dari Sam, terutama tentang gimana dia bersosialisasi di beraktivis. Menjadi seorang aktivis di kampus. Yes. Tetapi akademinya masih bagus. Nah, kalau Sam ini memang akhirnya dia aktif di mana-mana gitu, di kampus, di fakultas sih. Kalau aku lebih ke universitas guys. Jadi
cuman fakultas.
Jadi gini, kenapa aku lebih memilih ke universitas, karena pada saat itu aku merasa kalau Sam tadi dia nggak cocok terus dia berani speak up, kalau aku nggak cocok dan aku sakit hati gitu sama beberapa orang, jadi aku males gitu sama di jurusan itu. Sempet sih waktu itu kayak kamu ada berani. Iya nggak sih kayak pernah nanya, kok kamu nggak ikut band? Kak ikut band, kenapa? Iya, kamu juga sempat nanya terus. Aku juga cerita sama Sam kenapa aku nggak ikut perhimpunan mahasiswa, dan aku lebih milih ke universitas karena aku merasa kayak kebetulan sih di universitas ada organisasi yang cocok sama aku, yang satu apa ya? Ya yang aku merasa oh ini zonaku gitu loh. Itu UKM Bahasa dan Budaya Asing. Di situ juga ya sebenarnya aku nggak gimana ya, aku di situ juga sebagai cuman 2 tahun tuh jadi staff karena memang mungkin saat itu sifat leadershipku atau sifat kepemimpinanku tuh belum terlalu keluar gitu, karena aku masih merasa aku tuh support team gitu, bukan yang lead team gitu. Cuman aku mulai merasa sifat leadership itu mulai keluar ya waktu di tahun kedua jadi si acara itu loh, yang kan benar-benar keluar, karena di situ kita punya junior.
Yes.
Nah otomatis kita harus membimbing mereka, apalagi saat itu anak dari angkatan kita 2015 yang lanjut ke si acara cuma 3 orang kan. Ada teman salah satunya aku gitu, jadi kita benar-benar aku tuh berpesona kayak bingung kayak aduh ini yang lanjut cuma 3 orang ini gimana gitu. Terus ketika aku lihat list orang-orang yang angkatanku yang maksudnya kayak oh ini emang oke, ini gak apa-apa karena mereka anak-anak himpunan, anak-anak himpunan, dan mereka juga jabatan-jabatannya penting gitu loh. Kayak ada Sam yang dia kepala divisi, terus ada temanku yang ketua hima, terus ada yang wakil ketua hima juga gitu. Jadi oke, kita berani gitu. Kita berapa sih angkatan 15? 6, 7?
Setengah ya kan sih?
Enggak 2, 3, 6 desain kayaknya sih.
6 dong ya?
Iya
sumpah. Iya. Baru nyadar
itu yang benar angkatan 15. Padahal anak acara tuh ada 15 ya.
Iya.
Ngambilin yang senior tuh yang enam, yang senior tuh cuma 6 orang, 6-7 orang. Oke. Itu kalau saya di fakultas, aku di univ gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi, mungkin cerita aku enggak terlalu enggak sebanyak cerita Sam, tapi menurutku tuh pengalamanku di organisasi itu udah cukup. Di organisasi unit itu sudah cukup membuatku melakukan banyak hal dan mendapatkan banyak turning point gitu. Kayak yang dulu aku kadang tuh nggak peka, dalam artian tuh nggak peka masalah kerjaan atau tanggung jawab, aku jadi ngerti gitu. Kemudian ketika disuruh ngerjain ini terus ngerjain ini dan itu secara barengan, dulunya aku keteteran jadi bisa gitu. Nah, itu hal yang aku dapatkan dari ikut organisasi universitas, meskipun nggak terlalu wow atau nggak terlalu membuatku berubah banget, tapi seenggaknya itu salah satu hal positif yang aku dapatkan. Nah, di tahun ketiga nih barulah aku benar-benar naik banget. Aku waktu itu jadi ketua pentas waktu aku teater itu loh.
Iya. Oh, itu kamu ketuanya?
Iya, aku pimpronnya.
Gila.
Karena pada saat itu posisi ketua ketua himaku itu, ketua dia yang sering kita tunjuk jadi koordinator gitu, dia kuliahnya tiba-tiba berhenti gitu loh.
Oh.
Dia keluar gitu. Jadi mau enggak mau ganti gitu kan. Nah, pada saat itu kayak aku tuh bingung ketika ditunjuk jadi pimpro tuh, kayak enggak ditunjuk sih awalnya tuh, kita diskusi gitu. Aku awalnya nunjuk orang lain, aku waktu itu daftarnya jadi si acara juga waktu itu, jadi koor gak apa-apa, tapi si acara gitu. Tapi ternyata yang aku tunjuk ini ternyata dia gak tahu, kayak dia malah milih balik aku gitu loh. Dan teman-teman juga setuju gitu milih aku, jadi ya udahlah aku coba maju jadi pimpro saat itu. Dan itu keterusan, jadi kayak itu aku jadi pimpro, PPL aku jadi ketua, KKN jadi ketua,
yes.
Ini juga di kerjaan
ya, aku jadi terus training semuanya batch, jadi kayak gitu kan.
Kayak aku masa kayak jadi auto gitu kan, kayak waktu training gitu tuh. Ah, siapa yang mau jadi ketua kelas ya, jadi lead gitu. Aku langsung angkat tangan gitu, kayak ada hasrat yang auto gitu.
Oh iya. Aku gitu. Kayak confidence-nya udah.
Iya. Jadi tuh guys, salah satu apa ya, menurutku kayak privilege banget, menurutku kayak manfaat dari ketika kita memiliki suatu jiwa leadership yang lama-lama udah menonjol gitu. Jadi ada sifat, ada kemauan dalam diri kita untuk memimpin orang lain. Nah, mungkin ya secara garis besar, secara umum tuh cerit pengalamanku tentang leadership seperti itu.
Kalau mau nambahin ya kak,
tadi
kan sebenarnya dibilang kalau Mas Boy tadi kan tipe orang yang sebenarnya supportive.
Iya.
Jadi ini, kalau dalam leadership itu kan leadership itu kan sifat, bukan berarti menjadi sebuah patokan dia itu sebagai pemimpin atau enggak gitu. Kalau aku secara pribadi, ini pandanganku pribadi ya.
Iya.
Manusia di dunia ini tuh punya perannya masing-masing. Ini aku dapat waktu aku dulu magang di Bandung dulu, ketika aku masih mengejar ilmu agama dan filosofis dan alasan aku kenapa hidup. Jadi tuh aku dapat di sana tuh banyak ilmu. Salah satunya ini, semua manusia itu punya perannya masing-masing. Ada yang jadi pemimpin as in pemimpin seperti presiden atau apa-apa, menteri dan lain-lain, menjadi pemimpin sebuah kelompok. Ada yang menjadi wakil, maksudnya ada yang cocok sebagai supporter atau pendorong dari belakang. Ada yang tipenya cocok sebagai pengayom. Ada yang cocoknya sebagai apa ya, bukan guru juga ya, pekerja keras gitulah. Ada yang cocok seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa
mengetahui apa namanya mengetahui peran kita, itu yang pertama memang kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita apa namanya, kita bisa sampai titik mana kualitas kita untuk mencapai sebuah status itu gitu loh. Kemampuan kita untuk berkegiatan itu sejauh mana. Makanya ketika ada orang-orang yang bisa kayak semacam Bill Gates atau apalah yang itu kan memang mereka punya kapasitas untuk berpikir yang berbeda dari manusia yang lain gitu kan. Makanya dia mereka bisa menjadi seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya entah apapun jabatannya itu tetap ada harus punya sifat leadership karena mereka harus mengontrol diri mereka ya, sendiri gitu kan.
Itu tadi yang di awal ya, kita bilang ya.
Nah, jadi walaupun sebenarnya statusnya hanya
sebagai
support, apa ya, wakil atau apa, sebenarnya dia itu tetap harus punya jiwa leadership. Nah, kalau ini dihubungkan dengan apa ya, dengan ilmu agama, karena aku muslim makanya aku ngasih contohnya dari segi agamaku, dari kepercayaanku muslim gitu ya. Jadi kan ada sebuah statement atau perintah bahwa manusia itu adalah khalifah fil ard, maksudnya pemimpin di muka bumi ini. Tapi kan yang dimaksudkan kan bukan hanya satu orang, bukan hanya sekelompok orang, tapi manusia. Yang ketika kita ambil logikanya berarti setiap manusia itu ada sebenarnya pemimpin gitu. Setiap manusia itu pemimpin. Entah dia memimpin apa, itu kita enggak, kita itu terserah, itu nanti balik lagi ke porsinya masing-masing. Entah dia itu nanti memimpin sekelompok negara, menjadi apa, pemimpin negara, pemimpin hima, pemimpin apa, pemimpin rumah tangga, pemimpin dirinya sendiri, itu nanti tergantung porsinya masing-masing. Tapi tetap saja kita itu sebenarnya seorang pemimpin di muka bumi ini. Makanya kita bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Kalau dari segi agama dan filosofi yang aku dapat di Bandung sih seperti itu. Makanya banyak orang yang, bukan banyak orang sih, dulu tuh ada statement bahwa lawan musuh kita yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. As in, bagaimana kita itu melawan dan bagaimana kita itu mengatur diri kita, kita bagaimana kita itu menaklukkan diri kita sendiri biar diri kita sendiri itu bukan nafsu atau kemampuan yang ada di diri kita itu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur itu semua itu loh. Paham gak sih? Itu bukan nafsu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur nafsu. Walaupun memang nafsu itu penting, semua itu penting, bukan berarti terus karena sekarang itu nafsu itu diartikan sebagai sesuatu yang jelek, padahal enggak juga sih.
Nafsu itu keinginan
kan, nafsu itu kan keinginan. Kalian kalau enggak punya nafsu enggak bisa makan, jadi susah juga. Kan kalau aku enggak pengen makan, enggak lagi nafsu makan. Bener, wah, repot banget itu nanti.
Benar. Nafsu itu enggak selamanya konotasinya negatif ya, guys.
Terus pengen tidur, bahkan ketika melihat ada orang yang kesusahan, terus kita ingin menolong, itu sebenarnya itu nafsu kita. Itu kita nafsu untuk berbuat baik gitu. Makanya sebenarnya nafsu itu seperti itu. Nah, bagaimana kita itu mengatur semua itu menjadi sebuah paket yang lebih baik. Nah, itu leadership itu lebih ke situ.
Wah, panjang juga ya pembicaraan kita siang hari ini, guys. Jadi memang salah satu alasan kenapa aku mengajak Sam untuk menjadi teman bicara pada podcast kali ini ya, karena aku merasa dia wawasannya tentang leadership itu luas, kemudian pengalamannya itu juga banyak juga. Oke, nah ini poin-poin terakhir nih Sam sebelum kita tutup nih. Menurut kamu tuh manfaat privilege ketika kita memiliki jiwa leadership itu apa aja sih?
Banyak sebenarnya. Kalau mau dilihat itu banyak banget.
Ya, tapi secara umum aja.
Kalau yang penting-penting ya. Ketika kita mempunyai jiwa leadership, tidak hanya kita bakal mendapat kepercayaan dari orang lain, kita akan bisa lebih santai dalam apa yang namanya, dalam menghadapi masalah, karena kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Hmm. Banyak orang yang ketika ada masalah itu menjadi uring-uringan, terus mereka
sama uring-uringan bahasa Indonesia-nya apa?
Uring-uringan itu apa ya, marah-marah sendiri gitu loh.
Iya.
Dia masalah terus dia depresi lah,
menggerutu.
Terus dia itu nggak kuat, akhirnya sampai, maaf ini ada beberapa temanku yang kayak ini juga bunuh diri.
Oh, okay.
Itu karena dia nggak bisa take apa ya namanya, nggak bisa menerima itu semua, dia nggak bisa mengatur emosinya, kita dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Yeah, dia gagal di situ, makanya dia sampai resikonya sejauh itu. Makanya manfaatnya kalau aku sih yang paling penting itu tetap santai dalam menghadapi masalah itu sih, biar nggak stres. Soalnya dulu tuh aku stres banget sih semua. Ketika aku dihadapi masalah tuh kayak, ya Allah, aku pengen mati aja. Aku capek hidup gitu.
Ya karena pada saat itu kamu belum bisa memimpin ya, diri kamu sendiri.
Makanya kalau sekarang tuh kayak, udahlah, ini tinggal ini.
Nah, ya, berarti memang itu kayak simple itu masih privilege ketika kita memiliki jiwa leadership yang cukup yang baik gitu. Kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu dengan tenang dan selesai. Kan? Enggak bikin pikiran di akhir atau enggak bikin itu tadi menggerutu-menggerutu. Ya benar banget sih, memang aku juga setuju sama pendapatnya Sen, ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan bisa melalui segala masalah dan rintangan yang kita hadapi. Dan juga menurutku itu, ya itu secara simpel ya, Sam. Aku mau nambahin secara advantage yang
benar-benar
wah ini tuh privilege, keuntungan yang didapatkan itu. Ketika kita memiliki jiwa leadership yang baik dan mungkin cenderung menonjol dan bagus, kita akan, we will get more than another. Kita akan dapat yang lebih daripada yang lain. Mungkin ketika teman kita bisa, istilahnya ya mungkin, katakanlah ya aku ibaratin ke duit lah ya. Misalnya ketika teman kita dapat 10.000, ketika kita jadi leader kita bisa dapat 20.000, 30.000 gitu.
Yes.
Itu cara kasarnya gitu ya, seperti itu.
Benar-benar sih.
Dan kayak misal teman kita sama-sama kayak teman kita kita sama dia jabatannya sama, tapi karena kita memiliki jiwa leadership. Nah, jiwa leadership itu yang dibayar oleh orang, yang dilihat oleh orang, yang diapresiasi oleh
kualitasnya
orang.
Kualitasnya berbeda.
Ya, itu yang menjadikan diri kita menjadi lebih bernilai dan berkualitas.
Yes.
Oke, terakhir nih Sam, pesan-pesan buat teman-teman sobat podcast Lavanya nih, tentang pesan-pesan dari Sam buat mereka, terutama tentang jiwa leadership ini dan bagaimana menghadapi masalah mungkin. Silahkan.
Kalau aku sih, kenali diri kalian sendiri, kualitas kalian itu sejauh mana. Dari situ kalian bakal tahu porsi kalian itu di mana, terus apa namanya, peran kalian di dunia ini apa. Jadi ketika kalian itu ada masalah atau dihadapkan dengan suatu kasus, kalian tuh gak bakal kaget, oh aku udah paham kalau disebut seperti ini. Kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, makanya kalian bisa memimpin diri kalian sendiri dulu. Yang penting kalian bisa memimpin diri sendiri dulu. Kalau emang situ sudah bagus, baru kalian baru bisa menjadi pemimpin yang baik bagi orang lain.
Oke, itu mah
intinya bertanggung jawab pada diri kita sendiri.
Ya, benar banget.
Kita bertanggung jawab kepada orang lain. Itu dulu aku dikasih tahu sama mantan calon mertua.
Aduh. Guys, selain Sam ini adalah leader, dia juga ambiaras ya. Kat. Gitulah, nggak membahas itu, nanti kasihan Sam. Okay, thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast Lavanya episode 34 ini. Terima kasih juga buat Sam udah hadir di podcast Lavanya. Terima kasih atas waktunya, sudah mau sharing ke teman-teman tentang temanya kali ini, tentang leadership ya. Semoga next time bisa sharing-sharing lagi dengan tema-tema yang lain ya Sam ya.
Yes, yeah.
Terima kasih atas waktunya Sam. Semoga lancar kuliahnya, lancar rezekinya. Rezeki itu dari mana aja ya Sam ya.
Terima kasih, amin. Berduit, amin.
Amin. Oke, thank you guys for your attention. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama anchor-anchor yang lainnya, jangan lupa buat follow Instagram kita di Lavanya Podcast, dan juga selalu aktifkan notifikasi dari podcast kita. Oke? So, thank you for everyone. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Lavanya Podcast. Love, respect, and believe. See you.